Jaunpils baznīcā mani sagaida jaunpilniece un baznīcas pārstāve Silva Zāgmane. Ar Jaunpils baznīcu saistīta visa viņas ģimene, mamma un sešas māsas.
Mamma šeit ikdienā sakopa telpas, šobrīd viņa ir devusies atpūtas braucienā pelnītā, un tad attiecīgi es pārņemu viņas pienākumus un uzturu baznīcu, lai viss ir tīrs un sakopts, izslaucīts. Es arī studēju Kristīgajā akadēmijā. Māsas arī piedalās, ja būs svētkos jāiekārto baznīca, tad tā noteikti būs Ieva, un ja Inga būs, tad arī nāks palīgā. Kad atbrauc ciemos uz Jaunpili māsas, tad vienmēr tiek apmeklēta baznīca, dievkalpojumi.
Un droši vien arī dziedat baznīcas korī?
Dziedam katrā dievkalpojumā līdzi draudzes dziesmas, kas ir izstādītas, bet Jaunpils korīs arī pati dziedāšu, protams, jā, svētku koncertā 4. septembrī.
Šodien te ir tādas skaistas puķu kompozīcijas, tā ir katru dienu?
Viņa sevišķi vasarā ir skaistas puķu kompozīcijas šeit, jā, tās vakaras izveidojas. Daba mūs priecē, un tad to arī ienesam baznīcā skaistāko.
Jaunpils baznīcas krāšņākā rota ir atjaunotais, apzeltītām detaļām rotātais altāris.
Grezno manierisma altāri un kanceli 1648. gadā baznīcai dāvināja Jaunpils īpašnieks Matijas Dītrihs von der Recke un viņa sieva Kristīne Zuzanna von Dehnhofa. Abās malās ir izgleznoti von der Recke un von Dehnhofa ģērboņi. Un centrā starp kolonām ir divi kogriezuma ciļņi – Kristus Ģetzemenes dārzā un svētais vakarēdiens. Mūsdienās veikta ir restaurācija, kuru veica restaurātori Ilga Galviņa un Vilnis Līdaka. Par altāri, jā, šeit kopjot ikdienā telpas, es dzirdu, kad cilvēki ienāk un viņiem pirmais ir tāds wow, aizgrābti un jā, tāds cieņa pret darbu paveikti, to, kas ir saglabātas vēstures vērtības. Šeit ir draudzes cilvēki, jā, cauri gadsimtiem to ir spējuši noturēt. Un ir paveicies arī, ka baznīca ir iekš tāda apdzīvota centra, viņa nav nomalē. Un tas varbūt arī ir tas viens no veiksmes faktoriem. Gaidam arī kanceli, ka restaurācijas procesā ir. Un arī redz, kur altāra sētiņa, ērģeles atjaunotas. Tas viss ir pateicoties draudzes locekļiem, kas deg par šo vietu un par Dieva vārdu un grib to saglabāt nākošajām paaudzēm.
Jaunpils pils bijušo īpašnieku, baronu Rekas pēcteči, arī tagad apmeklē Jaunpili.
Rekas pēcnācēji turpina viesoties Jaunpilī un arī atzīmēt savu svarīgākos notikumus savā dzimtā. Pagājušo gadu šeit aprecējās viens no jaunajiem Reku pēcnācējiem. Tāpat arī viduslaiku svētki bija 13. augustā, un uz tiem arī bija ieradušies Reku dzimtas pārstāvji. Jā, viņi turpina apciemot Jaunpili.
Tas nozīmē, ka viņi arī finansiāli atbalsta baznīcu?
Pie altāra restaurācijas viņi ir finansiāli piedalījušies atbalstījuši, jā.
Silva Zāgmane stāsta, ka septembris Jaunpils baznīcai būs īpašs gan ar 430 gadu jubilēju, gan četriem skaistiem koncertiem.
Būs svinīgais dievkalpojums 4. septembrī. Piedalīsies arī bīskaps un būs mācītāji uzrunā un Jaunpils kora priekšnesums. Nākošās nedēļas nogalē, kas sanāk 11. septembris, tad šeit piedalīsies arī dziedātāji. 17. septembrī savukārt ir Elīzes Smaits, tāds kultūras projekts. Būs klasiskās mūzikas atskaņojumi, dzejas lasījumi Elīzes von der Reckes, jo Elīze von der Recke vispār ļoti bija tāda, kas gribēja, lai valda mīlestība, lai sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem arī tiek piešķirt atbalsts. Viņas sirds dega par tādām cilvēciskām lietām, un tāpēc mēs gribējām izcelt viņas personību. Būs Andris Keš kā pasākuma vadītājs, Kristīnas Zadovskas vokāls dzirdams. Un svētku mēnesī pēdējā nedēļa, kas ir 25. septembris, arī tiks ar muzikālu priekšnesumu baznīcā noslēgts.
Septembrī Jaunpils baznīcā gaidīs visus esošos un bijušos jaunpiliešus, kas te kristīti, iesvētīti un laulāti. Protams, mīļi tiks uzņemts ik viens, kas vēlēsies apskatīt Jaunpils baznīcu, vienu no Kurzemes pērlēm. Daina Zalamane, Latvijas radio.